ท่านเจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกันในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งเป็นรายการที่มีประจำ6โมงเย็นถึง2ทุ่มในโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งมี6วันเดือนจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์จะมีหยุดบ้างเมื่อไปเจอเอารายการพิเศษที่จะต้องหยุดหรืออาตมาติดธุระหรือว่าติดอะไรที่จำเป็นที่สุดเท่านั้นเองถ้าไม่เหลือบากก็แรงไม่สุดวิสัยก็มีรายการประจำนะสำหรับอาตมาถ้าเผื่อว่าสุดวิสัยก็ต้องหยุด เพราะว่ารายการนี้อาตมาดำเนินรายการทำอยู่คนเดียวไม่มีผู้ทดแทนใช้คำว่าไม่มีผู้ทดแทนนะรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองนี้เป็นเนื้อหาของแนวคิดที่ออกไปจากอาตมาโดยตรงเป็นแนวคิดออกไปจากอาตมาโดยตรงเนื้อหาทั้งหมดจึงเป็นเฉพาะนะเป็นเนื้อหาที่เป็นแนวคิดแนวความรู้โดยเฉพาะจึงไม่ใช่รายการที่จะมีคนนั้นคนนี้มาทดแทนพอไม่มีรายการแล้วก็ชื่อรายการนี้ยังเก่าแล้วเอาคนอื่นมาทำแทนทดแทนเป็นครั้งเป็นคราวจึงไม่ใช่เช่นนั้นนะรายการนี้ก็เน้นสำคัญผู้ติดตามแล้วก็จะรู้ว่าอาตมาเน้นในเรื่องของธรรมะเป็นหลักไม่ว่าจะพูดถึงสงครามก็ต้องมีธรรมะสังคมต้องมีธรรมะแน่นอนโดยเฉพาะการเมืองการเมืองต้องมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะเหลวไหลเป็นการเมืองไม่ได้นะเพราะงั้นผู้ใดฟังแล้วก็จะเห็นความพิสดารเนื้อหาของการเมืองเนื้อหาของธรรมะพิสดารมากมายที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามไปยุ่งเกี่ยวกับสังคมไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองต่างยุ่งเกี่ยวแล้วจะเป็นจริงได้หรือจะควรจะเป็นหรือไม่อะไรอย่างไรก็ทุกคนมีสิทธิ์รับฟังอาตมามีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นความเข้าใจโดยความรู้เท่าที่อาตมาจริงใจและเท่าที่อาตมามีภูมิก็แสดงไปนะก่อนจะได้ต่อรายการเมื่อวานนี้ที่อาตมาอธิบายไว้แล้วบรรยายไว้แล้วถึงเรื่องเตวิชโชวันนี้ก็จะทบทวนสรุปเตวิชโชแล้วก็จะขยายความให้ครอบคลุมถึงธรรมะข้อสุดท้ายคืออาสวัคคยานให้เห็นเด่นชัดว่ามันจะถึงซึ่งอาสวัคคยานนั้นมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างเราปฏิบัติธรรมแล้วมันจะมีความลึกซึ้งซับซ้อนอย่างไรแค่ไหนเดี๋ยวติดตามฟังดีๆแล้วจะเข้าใจจะเห็นได้ว่าโอ้โหธรรมะพระพุทธเจ้านั้นสมบูรณ์แบบปานชนีนะแต่ก่อนจะได้อธิบายสู่ฟังอาตมาก็ขอส่งข่าวส่งข่าวถึงศิษย์เก่าสัมมาสิกขาศิษย์เก่าของนักเรียนชาวโศกทั้งหลายนะโดยวันที่8วันที่8มิถุนายนนี้เราได้นัดกันไว้นัดกันไว้ว่าจะเป็นวันชุมนุมชุมนุมศิษย์เก่าสัมมาสิกขามาที่ทันติอโศกก็ขอแก้ขอแก้ว่าไม่เอาวันที่8แล้วเอาที่7วันอาทิตย์เพราะว่าได้มาคิดกันอีกมีผู้มาตกลงอาตมานั้นมาตกลงแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นวันที่8เสร็จแล้วไปพบกันคุยกันอีกก็เห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นวันที่8เพราะเป็นวันจันทร์หลายคนติดถ้าวันอาทิตย์แล้วก็จะไม่ติดอยากจะได้วันที่7ทีนี้วันที่7ก็พอดีมีหลายอย่าง1อาตมาเทศตอนเช้า 9:00 นเช้าถึง 11:00 นในวันอาทิตย์2 อาตมามีนัดจะสัมมนาในเรื่องการศึกษาที่จะต่อยอด สำหรับการศึกษาการศึกษานี้เป็นการศึกษาที่ต่อยอดที่ว่านี่ก็คือชาวโสรากำลังจะต่อยอดการศึกษาจะเชื่อมโยงเข้ากับการศึกษาทางการทางมหาวิทยาลัยต่างๆเขาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยพอคุยกันแล้วก็เลยตกลงกับผู้ที่ประสานงานผู้ที่จะจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าสมาชิกขาเนี่ยก็เลยยิ่งเห็นพ้องต้องกันว่าแหมวันยิ่งวันที่7ยิ่งเหมาะเหม็งที่สุดเลยแล้วก็จะมีจากอาตมานัดสัมมนาไว้นั้นบ่าย2โมงบ่าย2โมงไปสัมมนาเสร็จก็ทีนี้คุณจะมีกิจกรรมกันเองคุณก็ไปสร้างโปรแกรมกันขึ้นมาสิสร้างรายการขึ้นมาสำหรับวันที่7จากฟังสัมมนาเสร็จบ่าย2โมงอาจจะเสร็จบ่าย3บ่าย4บ่าย2บ่าย3บ่าย4บ่าย5อะไรก็ตามใจหลังจากนั้นคุณก็จะมีอะไรกิจกรรมอะไรกันเองสำหรับศิษย์เก่าคุณก็ว่าไปน่าจะต่อจากนั้นไปยังไงก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นวันศิษย์เก่านั้นก็จะมีความหมายมากขึ้นเยอะก็ขอประกาศให้ทราบทั่วกันนะว่าศิษย์เก่าสมาชิกขามาวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน7มิถุนายนนะพร้อมกันตั้งแต่เช้าเลยมาช่วยกันหน่อย9โมงเช้าก็ได้ฟังเทศฟังธรรมที่อาตมาออกรายการวิธีอริยธรรมประจำอยู่ในวันอาทิตย์แล้วเสร็จจากฟังธรรมฟังเทศเสร็จวันนั้นอาตมาก็คงจะเทศถึงการศึกษาก็ได้แล้วก็ให้พวกเราได้ฟังได้อะไรอะไรกันหรือถึงศิษย์เก่าถึงการศึกษาอะไรอะไรบ้างนะมันเข้ากับเรื่องเข้ากับองค์ประกอบเหตุการณ์ด้วยได้นะแล้วก็ไปสัมมนากัน2โมงบ่าย2โมงนะแล้วจากนั้นจะมีอะไรก็ก่อนจะถึงวันนั้นพวกคุณก็ตกลงกันประกาศไปเพื่อที่จะให้รู้ทั่วกันนะถ้าใครรู้แล้วก็ติดต่อถึงกันและกันส่งข่าวถึงกันและกันสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ที่คิดว่าควรจะต้องได้ติดต่อกันนะก็ขอแจ้งให้ทราบอันนี้ก่อนนะนี่เป็นข่าวแรกที่อาตมาจะต้องขอแจ้งไปนะทีนี้มาเข้าเรื่องที่อาตมาบรรยายธรรมะอยู่เมื่อวานนี้อาตมาได้บรรยายเตวิชโชขยายความให้ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจว่ามันเป็นธรรมะที่ปฏิบัติได้เป็นธรรมะที่ต้องมีเตวิชโชแล้วจะเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะเพราะว่าเตวิชโชเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความจริงที่เราเกิดเราเป็นผลของอธิปัญญาสิกขาบุพเพนิวาสานุสติญาณก็ดีจุตูปปาตญาณก็ดีและอาสวัคคยญาณอาตมายังไม่ได้กล่าวถึงอาสวัคคยญาณนักสำหรับเมื่อวานนี้ที่อธิบายไปแล้วอธิบายถึงลักษณะบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นส่วนใหญ่เราบุพเพนิวาสานุสติญาณเราระลึกย้อนทบทวนตรวจสอบสิ่งที่เราเกิดเราเป็นมาที่ผ่านมา อดีตที่ผ่านมานั่นแหละคือบุพเพนิวาสานุสติระลึกถึงตรวจสอบที่เราเคยเป็นเคยผ่านมาและในความเป็นเคยผ่านมานั้นระลึกอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เราเกิดเหตุสมุฏฐานนิทัยเกิดเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยต่างๆที่มันเกิดจากเราว่าเราเกิดสัมผัสอันนั้นแล้วเราก็เกิดความรู้สึกอันนี้เกิดอารมณ์เกิดเวทนาอย่างนั้นมันมาจากตัณหาอย่างนี้เราก็เรียนรู้ว่าเราได้ศึกษาฝึกฝนปฏิบัติไหมไอ้การเกิดการเป็นที่เราปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันได้ทำไหมเมื่อกิเลสมันเกิดแล้วคุณได้จัดการดับมันไหมคุณดับมันได้หรือยังคุณตรวจสอบนั่นก็คือการตรวจสอบการเกิดการดับที่เป็นการตรวจสอบความจริงในความเกิดความดับไม่ใช่เรื่องของความเกิดความดับที่จะตายขาดใจสิ้นลมหายใจตายแล้วก็เกิดไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเทวดาที่มันไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วคุณก็นั่งเดาไปว่าตกนรกขึ้นสวรรค์คาดคะเนกันไปที่สอนกันมาบอกว่าตายจะคือกายแล้วไปเกิดแล้วก็ไปเกิดชาติใหม่อีกแล้วชาติใหม่ก็มาเป็นอะไรต่ออะไรไปอยู่แค่นั้นมันไม่ใช่ปรมัตถ์ไม่ใช่การรู้เรื่องของธรรมะ เตวิโชจะทำไปทำไมเกิดแค่นั้นระลึกชาติแค่นั้นมันก็ระลึกแค่รู้เฉยๆนะแม้พระพุทธเจ้าท่านระลึกชาติในวัน15ค่ำเดือน6ที่ใต้ต้นโพวันจะตรัสรู้นั้นท่านก็ระลึกชาติถึงปรมัตถ์ชาติที่เกิดอะไรอะไรก็ประกอบไปด้วยเท่านั้นเองเกิดชาตินั้นชาตินี้กี่ชาติกี่ชาติแค่คำว่าชาตินี้หมายถึงชาติทางธรรมะปรมัตถธรรมจิตเจตสิกเกิดจิตเจตสิกตายการเกิดการตายของเจตสิกของจิตไม่ใช่การเกิดการตายของร่างกายเท่านั้นนะสำหรับพระพุทธเจ้านั้นท่านระลึกชาติผ่านชาติที่เกิดเป็นร่างกายมนุษย์อีกแสนชาติหลายแสนชาติอะไรนับไม่ถ้วนก็ตามเพราะฉะนั้นในความหมุนเวียนอยู่ในคำว่าวัฏกับสังวัฏกับวิวัฏกับทั้งวิวัฏและสังวัฏสังวัฏกับและวิวัฏกับหมายความว่าการหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนั้นอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่หมุนเวียนเกิดหมุนเวียนดับอยู่และการหมุนเวียนเกิดเวียนดับนั้นมันเกิดดีเกิดชั่วได้ดีตกยากผิวพรรณดีผิวพรรณทรามอะไรต่างๆนานาที่ท่านตรัสไว้ในบทปุพเพนิวาสานุสติญาณก็จะได้รู้ว่าเพราะเหตุนี้ถึงเกิดมาได้ผิวพรรณดีเกิดมาเช่นนี้ถึงได้ผิวพรรณทรามเกิดมาเช่นนี้ถึงได้โคตรดีชาติดีเกิดมาชาตินี้ได้โคตรไม่ดีชาติไม่ดีและอะไรเป็นเหตุได้ดับไปหมดการดับการเกิดการดับจุตูอุบัติจุติอุบัติจุติอุบัติก็รู้ความเกิดรู้ความดับแม้ที่สุดข้อที่3จุตูปปาติญาณแล้วอาสวัคคยานดับอาสวะสิ้นนะเราจะต้องรู้แจ้งถึงการดับอาสวะสิ้นอาสวะคืออะไรนะอาสวะคืออะไรจะได้ขยายความอย่างพิสดารในวันนี้นะเดี๋ยวจะยาวเกินไปที่อาตมาเกินจะไม่ได้ขยายตอนท้ายนะอาจจะไม่จบก็ได้เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับอีกหลายสูตรหลายธรรมะของพระเจ้าหรือเกินเกี่ยวกับคำว่าอาสวะและอวิชชาอันนี้อาสวะเนี่ยที่สุดมันจะเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคำว่าอวิชชาอาสวะกับอวิชชาเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวสำคัญสุดท้ายถ้าไม่เช่นนั้นก็ถอนอาสวะสิ้นไม่มีจบจะจบจะต้องเกี่ยวข้องกับอวิชชาจะต้องรู้ความคำว่าอวิชชาเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างสำคัญอาสวะขยายความให้สำคัญตรงนี้ก่อนอาสวะคือกิเลสตัวปลายกิเลสตัวสุดท้ายนะคำว่าตัวตนของกิเลสอาตมากำชับกำชาเข้าไปให้ฟังจะตัวตนเป็นตัวตนของกิเลสเป็นรูปที่จะถูกรู้โดยญาณปัญญาของเรานี่แหละคือนามรูปปริเฉทญาณะสามารถแยกรูปแยกนามสามารถรู้นามรู้รูปหรือสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปนามคือญาณปัญญาอธิปัญญาสิกขาของเราเกิดญาณเกิดปัญญาสามารถที่จะสัมผัสรู้วิเคราะห์วิจัยออกเลยแล้วก็สัมผัสรู้สภาพของจริงเป็นของจริงนะไม่ใช่ว่าเดาไม่ใช่ว่าอนุมานไม่ใช่ว่าคาดคะเนอย่างไรไม่ใช่เลยต้องเห็นแจ้งเห็นจริงต้องมีญาณทัศนวิเศษต้องมีวิปัสสนาญาณต้องมีวิชามีความรู้ตัวรู้ธาตุรู้ที่เป็นธาตุรู้อันวิเศษของผู้ปฏิบัติธรรมต้องเกิดต้องเป็นทุกคนปฏิบัติธรรมพระเจ้าต้องรู้แจ้งเห็นจริงถ้าไม่งั้นเดาแม้ตั้งแต่เป็นโสดาบันขึ้นไปเลยโสดาสกิทานาคายิ่งเป็นอรหันต์ยิ่งแน่นอนต้องรู้แจ้งรู้จบนะไม่รู้จบก็คือไม่รู้อาสวะกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดนะตัวตนของกิเลสจะอ่านออกเลยรู้เลยโอ้นี่ตัวตนกิเลสของเราโอ้โหกิเลสเราหนากิเลสเราแรงกิเลสเรากล้ากิเลสเราโตกิเลสเราใหญ่เรียกว่าปุถุปริทุกแปลว่าใหญ่แปลว่าเองเห็นแล้วเราก็ปฏิบัติลดไปลดไปลดไปลดไปจนสุดท้ายไปถึงตัวปลายท่านเรียกว่าตัวสุดท้ายอาสวะหรือท่านเรียกในระดับฐานะท่านเรียกว่าอนุสัยอนุสัยนะกิเลส3ขั้นตอน หยาบกลางละเอียดนี่หนึ่งวิติกรรมกิเลสสองปริยุทธานกิเลสสามอนุสัยกิเลสอนุสัยกิเลสคือตัวที่มันรู้ยากที่มันรู้ได้ยากมันเป็นตัวอยู่เล็กอยู่น้อยอาศัยอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นตัวเล็กตัวน้อยอนุนี่แหละน้อยนี่แหละต้องตามเข้าไปรู้ท่านแปลใสท่านจะแปลว่านอนก็ได้ใสหรืออาศัยอยู่อยู่ก้นบึ้งของจิตและตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวปลาที่ต้องตามดึงออกมาให้จัดการให้สิ้นเกลี้ยงหรือท่านเรียกอีกโดยพฤติในของมันว่าอาสวะอนุสัยกับอาสวะเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยตัวเดียวกันแต่อยู่ในคนละชื่อคนละมันต่างกันนิดนึงนะมันต่างกันนิดนึงเหมือนกับตัณหากับอุปทานที่อาตมาเคยแยกให้ฟังแล้วอุปทานคือพลังงานสักตัณหาคือพลังงานจนหรือพลังงานจรณะพลังงานที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวมีสภาพเคลื่อนไหวส่วนตัณอุปทานคืออุปทานคือพลังงานสักคือพลังงานไม่เคลื่อนไหวพลังงานนิ่งอยู่ในรูปนิ่งส่วนพลังงานจนพลังงานจรณะเนี่ยตัณหาเป็นพลังงานจรณะเคลื่อนไหวแต่อันเดียวกันนั่นแหละอยู่ในคนละพฤติกรรมอาสวะกับอนุสัยก็คล้ายกันอาสวะนั้นคือเป็นตัวพลังงานจรณะส่วนอนุสัยนั้นเป็นพลังงานสักเป็นตัวนิ่งกบดานนอนเนื่องท่านแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นกิเลสนอนเนื่องนอนนิ่งนอนเนื่องเรียกว่าอนุสัยแต่ในความเป็นอนุสัยของมันนั้นมันไม่ได้นอนนิ่งๆอยู่เฉยๆมันไม่นิ่งหรอกมันแตกตัวเรียกว่าอาสวะท่านถึงแปลไอ้ความว่าอาสวะว่ากิเลสดังสิ่งหมักดองสิ่งหมักดองคือเหมือนตัวยีสต์ที่อยู่ในน้ำหมักน้ำดองเนี่ยมันจะมีตัวเชื้อแล้วก็แตกตัวอยู่ทำปฏิกิริยาทำงานอยู่เยอะเลยนั่นคือตัวอนุสัยหรือตัวอาสวะนะอันนี้อาตมาอธิบายละเอียดละเอียดให้ฟังถึงสภาวะของมันจะได้เข้าใจทั้งที่ท่านทั้งหลายผู้รู้ท่านอธิบายไว้ผ่านๆมาอาตมาก็เอามารวบรวมมาขยายความสักให้เข้าใจกระจ่างครบๆด้วยนะสรุปแล้วตัวกิเลสเนี่ยคุณจะต้องตามรู้ตัวมันเลยและตัวมันตั้งแต่โตๆจนกระทั่งตัวสุดท้ายปลายๆเล็กๆละเอียดเหลือเชื่อเหลือน้อยคุณจะต้องจับตัวมันให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงตัวมันแล้วดับมันปฏิบัติจนดับสิ้นถอนอาสวะสิ้นดับอาสวะสิ้นหรือดับอนุสัยถอนอนุสัยสิ้นเกลี้ยงหมดไปเลยให้ได้นะนั่นคือตัวสภาวะอัตตาหรือตัวตนอัตตาเราเรียกว่าตัวตนนี่แหละตัวตนของตัวที่เราจะจัดการให้ดับนี่เราจัดการอันนี้ไม่ใช่ไปเที่ยวไปเพ้อเจ้อไม่มีตัวไม่มีตนอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่อะไรก็ล่องๆลอยๆไม่รู้ตัวรู้ตนไม่มีเป้าหมายไม่มีสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์จับได้สภาพได้เป็นอะไรล่องลอยอยู่ในวิภพอยู่ในวิมานอยู่ในความนึกคิดเท่านั้นอยู่ไหนก็ไม่รู้มันไม่ใช่มันมีตัวจริงมันมีของจริงมันมีสภาวะจริงรองรับจับได้ตัวตนสัมผัสได้มีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็จัดการดับอาสวะสิ้นเกลี้ยงไม่เหลือเพราะฉะนั้นตัวตนตั้งแต่ที่ท่านใช้ภาษาคำว่าอัตตาสักกายะอาสวะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายอัตตาคือตัวตนของกิเลสที่เราจะต้องวิเคราะห์วิจัยอ่านรู้ให้ได้ตามปฏิจจสมุปบาทที่เราได้เรียนรู้มานี่แหละหรือแม้แต่ในสังโยชน์10ท่านก็เริ่มต้นด้วยคำว่าสักกายะสักกายทิฏฐิสังโยชน์ข้อที่1คุณก็จะต้องรู้จักตัวตนตัวที่1นี่แหละคือจับตัวนี้ได้แหละเป็นนักปฏิบัติธรรมโสดาบันจะต้องพ้นสักพ้นสังโยชน์3ก็คือตัวแรกคือตัวสักกายทิฏฐิตัวที่2ตัววิจิกิจฉาตัวที่3 ตศีลปตุปาทานเอ้ยเข้าไปศีลปตุปามาศีลปตปรามาสนะต้องพ้นพ้นก็หมายความว่าต้องปฏิบัติให้สมบูรณ์สำเร็จเป้าหมายของการหนึ่งรู้จักสักกายะแล้วก็จัดการกับตัวตนตัวที่จะต้องจัดการคือประหารส่วนที่ควรประหารนั่นเป็นการเรียนรู้ประหารเพราะมันเป็นกิเลสกำจัดอย่างถูกต้องอย่างเห็นจริงอย่างไม่มีการขัดข้องสงสัยลังเลต้องเห็นแท้เห็นจริงต้องแม่นวิจิกิจฉาพ้นวิจิกิจฉาเพราะเริ่มต้นคุณมีญาณขึ้นมาพ้นสภาพสักกายทิฏฐิพ้นวิจิกิจฉาพ้นสังโยชน์คุณมีญาณคุณจึงรู้ความจริงพ้นต้องเห็นแม่นและคุณต้องปฏิบัติศีลพรตศีลปตุปาทานศีลปตปรามานั่นคือศีลคือพรตที่เขตของศีลที่คุณต้องปฏิบัติขอบเขตซึ่งอาตมาอธิบายหมดแล้วเจริญสิบห้าคุณจะอยู่ในกรอบของศีลห้าศีลแปดศีลสิบเป็นอธิศีลขึ้นไปสูงไปอีกขนาดไหนก็แล้วแต่ฐานะบุคคลแล้วแต่ฐานะบุคคลเพราะคุณปฏิบัติศีลนั้นพรตแปลว่าการปฏิบัติศีลแปลว่าข้อกำหนดเมื่อคุณกำหนดตามของคุณและฐานะของคุณแล้วคุณก็ปฏิบัติให้ได้อย่าให้แค่ปรามาสอย่าให้แค่รูปๆคล้ำๆแค่จับๆจดๆแค่ไม่จริงไม่จังต้องปฏิบัติอย่างมีมรรคมีผลทำให้มันจางคลายทำให้มันดับได้เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นอาสวะดับหรือตั้งแต่ดับตัวต้นตัวหยาบอิติกมรรคกิเลสปริยุทธานกิเลสจางคลายลงมาจางคลายจนกระทั่งตัวสุดท้ายอาสวะหรืออนุสัยคุณก็ดับมันได้เพราะงั้นเมื่อคุณดับมันได้คุณจะต้องรู้เห็นความดับต้องรู้เห็นความดับการจะรู้เห็นความดับการจะรู้เห็นความจริงพวกนี้คุณก็ต้องมีธาตุรู้มีญาณรู้ของจริงว่ามันดับสิ่งที่รู้นั่นแหละคือวิชชาวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิและวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิเนี่ยปฏิบัติได้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะโอ้โหมันจะวิเศษมหัศจรรย์เหมือนอย่างอิทธิวิทยาที่ท่านว่าไว้ที่อาตมาอธิบายไปแล้วสามารถที่จะแหมหนึ่งเดียวมีให้หลายสภาพมากมายกายกองหลายสภาพทำให้เป็นหนึ่งเดียวก็ได้หายตัวไปก็ได้ยังมีอยู่ก็ได้ทำให้หายไปทำให้หมดไปดับไปนั่นเองนะบรรลุเหมือนกับเดินทะลุภูเขากำแพงก็ได้เหาะได้เบาว่างบินเหมือนนกก็ได้อะไรพวกนี้เหมือนเดินบนน้ำก็ได้นะดำลงไปในดินก็ได้ลูบคำพระอาทิตย์ประจันด้วยฝ่ามือก็ได้ไปตลอดพรหมโลกก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเทียตมาขยายความเป็นภาษาธรรมะไม่ใช่เป็นภาษาแค่ภาษาคนภาษาเป็นภาษาธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดได้ฟังไปแล้วเนี่ยอาตมาก็ทบทวนให้ฟังหมายความว่าเราสามารถที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาอุปาทานหรือเป้าหมายหลักคือเรียนรู้กิเลสตัณหาอุปาทานเป็นไปเพื่อความดับดับเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นะรู้จักเหตุแห่งทุกข์ดับทุกข์แล้วก็มีวิธีดับทุกข์อริยสัจ4นั่นแหละเป็นไปเพื่อเป้าหมายอันนี้เลยสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นอิทธิวิทยานก็เป็นไปเพื่ออริยสัจ4เป็นไปเพื่อเกิดพ้นอวิชชา8อวิชชา8ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคส่วนที่เป็นอดีตส่วนที่เป็นอนาคตทั้งส่วนที่เป็นอดีตทั้งส่วนที่เป็นอนาคตและสมบูรณ์แบบด้วยความเป็นปฏิจจสมุปบาทเทศน์ธรรมะขยายความนี้เอามาสรุปให้ฟังนะผ่านมาหมดเลยเพราะฉะนั้นพ้นอวิชชาได้เพราะการปฏิบัติอย่างรู้แจ้งเห็นจริงและถูกต้องตามคำสอนของพระเจ้าที่เรียกว่าพระอนุสาสนีทำถูกต้องเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะว่าเราจะต้องมีวิชา8ที่ว่านี้อิทธิวิทยานก็อย่างนี้ทิพโสตคือญาณที่มันรู้ลึกซึ้งละเอียดไปในยะต่างๆสารพัดที่เป็นพิสดารจะทั้งรู้ยากทั้งละเอียดเล็กเท่าไรเท่าไรจะหลอกจะหลอนอยู่อย่างแบบยังไงก็ตรวจสอบรายละเอียดหมดตอบตรวจสอบจนกระทั่งถึงระดับอรูปฌาน4ตรวจสอบจนกระทั่งเจโตปริยาน16ไปถึงขั้นสุดท้ายอนุตตรจิตสมาหิตจิตวิมุตตจิตจ ะเหลือเศษอยู่เป็นอวิมุตตจิตหรืออัสมาหิตจิตก็ต้องรู้ชัดเจนว่าหมดสิ้นอย่างถาวรนะเป็นสมาหิตะอย่างถาวรแล้วไม่มีเศษส่วนอะไรอีกเลยต้องเป็นวิมุตติสมบูรณ์แบบจริงๆเป็นอนุตตรจิตจริงๆตามเจตหลักเจโตปริยานเป็นต้นเราก็จะต้องมีความรู้ที่แจ้งเห็นจริงหรือวิโมกข์8ตรวจสอบวิโมกข์ไปหมดเลยพ้นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะจนสุดยอดสัญญาเวทยิตวิโรธหรือพ้นสุดจบสังโยชน์10จบสังโยชน์10สังโยชน์10อาตมากล่าวไปยังไม่ได้พูดถึงสังโยชน์10เท่าไหร่สังโยชน์10มี1สักกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลปตปรามาส4กามฉันทะ5ปฏิฆะพยาบาทหรือปฏิฆะ6รูปราคะ7อรูปราคะ8มานะ9อุทจจะ10อวิชชาอวิชชาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายซึ่งอาตมาได้ขยายความไปแล้วเราจะพ้นอวิชชาสังโยชน์ก็ต่อเมื่อเราสามารถพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาหรือพ้นล่วงพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยตรวจสอบด้วยสัญญาระดับสุดท้ายนี้คือเนวสัญญาต้องมีสัญญามีสัญญานะล่วงพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสู่สัญญาเวทยิตะนิโรธล่วงพ้นนะหรือจะเรียกว่าดับก็ได้ดับเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเรียกว่าดับก็คือดับสัญญาหรือดับฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเรียกว่าดับก็ได้หรือดับสัญญาตัวนี้แหละที่เรียกกันพูดจังเลยว่าดับสัญญาดับเวทนาดับสัญญาตัวนี้ไม่ใช่เป็นดับสัญญาคือธาตุรู้ทั้งหมดธาตุกำหนดรู้สัญญาขันไม่ใช่เป็นอสัญญีสัตว์ไม่ใช่ดับเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสัญญาตัวเนวสัญญานายตนะนี่แหละแล้วก็คำว่าสัญญาต่อท้ายเนี่ยถ้าเรียกฌานก็คำว่าฌานต่อท้ายถ้าเรียกสัญญาก็ตัวสัญญาต่อท้ายถ้าเรียกว่าดับก็ดับฌานหรือดับสัญญาตัวนี้แหละเป็นสุดยอดเป็นสัญญาเวทียตนิโรธฟังความดีๆนะผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็ขออภัยอย่างยิ่งเลยเป็นเรื่องที่จำเป็นอาตมาจำนนที่จะต้องอธิบายเพราะว่าอธิบายกันมาถึงขั้นนี้แล้วจะอธิบายขยายความวนไปหาอันเก่าตื้นๆอีกยกตัวอย่างแล้วก็ไล่มาอีกโอ้โหอาตมาตายมันไม่ไหวนะขออภัยนะมันอาจจะต้องใช้เวลาบางครั้งบางคราวเฉพาะเรื่องเฉพาะคราวที่จะโยงระดับอันนั้นตอนนี้อาตมาตั้งใจจะอธิบายเกี่ยวโยงให้เห็นถึงเนื้อหาสาระของธรรมะที่พุทธเจ้าท่านอธิบายศึกษาท่านค้นพบความจริงเอามาถ่ายทอดนะเอามาประกาศให้เป็นความรู้ให้มนุษยชาติได้รู้และเรียนเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นท่านอุตส่าห์เอามาประกาศเนี่ยอาตมาก็เสียดายธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้ที่ศึกษากันอย่างมิจฉาทิฏฐิอย่างเพี้ยนๆกับไปงมงายมุ่นอยู่แต่นั่งสะกดจิตหลับตาสมาธิแล้วก็ปึ้งปึ้งปึ้งจบใจเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวก็เกิดเองเดี๋ยวก็ถึงนิพพานเองเดี๋ยวก็เจอโสดาเดี๋ยวก็เจอพบเจอภูมิเจอสิ่งแทนจะเรียกว่ากายทิพย์เจอกายทิพย์พระโสดาบันกายที่พระสกิทาคามีกายที่พระอนาคามีกายที่พระอรหันต์แล้วคุณก็จะบรรลุแม้ท่านนั่งสะกดจิตไปแล้วเจออย่างนั้นอย่างนั้นได้ง่ายๆไม่ต้องมาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่สูตรไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวอย่างนี้ให้มันปวดหมองหรอกนะไม่ต้องหรอกแต่ความจริงมันไม่ใช่อันนั้นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นแค่นั้นอันนั้นมันนอกแล้วมันมิจฉาทิฏฐิแล้วนะอาตมาพูดไปก็เกรงใจไปเพราะว่าเขาเรียนรู้กันมาอาจารย์เก่าๆเขายึดถืออย่างนี้กันมาเรียนรู้กันมานานแล้วอาจารย์เก่าๆก็โอ้โหได้รับความ ยอมรับนับถือกันมาจนกระทั่งท่านสิ้นชีวิตไปก็ต้องมากมายแล้วแล้วอะไรนี่โพธิรักมาจากไหนโผล่ขึ้นมาก็มาล้มล้างโอ้โหมันจะใหญ่ไปมั้งอาตมาเกรงใจจริงๆพูดแล้วก็เกรงใจนะแต่ก็ไม่รู้จะอะไรจะทำยังไงอาตมามันเลี่ยงไม่ออกถ้าไม่พูดซะก็มันก็ไม่รู้ถ้าพูดไปแล้วก็ขออภัยเถอะพูดอย่างเกรงใจก็ขอคารวะขออภัยท่านอาจารย์ทั้งหลายแหล่ที่ผ่านมาแล้วสอนเอาไว้ทั้งมากทั้งมายนะขอจริงๆเคารพนับถือท่านก็อุตสาหวิริยะที่สอนคนนะมากมายแล้วก็มีผู้เคารพถือแล้วท่านเชื่อว่าอย่างนั้นถูกจริงๆนะท่านเชื่อมันว่าอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆนะเชื่ออาตมาก็เคารพท่านก็มีสิ่งดีหลายๆอย่างในหลายอันในธรรมะแต่มันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่ถูกต้องมันยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างสมบูรณ์ถูกต้องถูกแท้ถูกท้วนขอยืนยันอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจแล้วถึงสังโยชน์สิบอย่างที่กล่าวแล้วตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสกามฉันทะพยาบาทโสดาบันพ้นสังโยชน์สามเป็นที่จริงสังโยชน์สามนั้นเป็นสังโยชน์หลักสักกายทิฏฐิก็หมายความว่าตัวตนที่เราจะต้องรู้เป็นรูปธรรมสิ่งที่คุณจะรู้สกิทาคามีต่อไปคุณก็ต้องมารู้กามฉันทะพยาบาทที่เป็นตัวกิเลสของคุณในตัวคุณเนี่ยสักกายของคุณนั่นแหละสกิทาคามีก็ต้องมารู้สักกายของคุณนั่นแหละพ้นวิจิกิจฉาและก็ปฏิบัติให้พ้นศีลปัตตปรามาสเหมือนกันนั่นแหละปฏิบัติไปจนกระทั่งคุณหมดสังโยชน์อีก2นี้คือกามฉันทะน้อยคำนะกามฉันทะกับพยาบาทหรือปฏิฆะน้อยนะ2ข้อนะแต่ยาวกว่าเพื่อนเลยตามโลกกามอารมณ์โลกกามคือความใคร่ความอยากความใคร่ความอยากนะกามเนี่ยยาวมากเลยนะในเรื่องกามเนี่ยเยอะแล้วก็มีมีพยาบาทหรือปฏิฆะมันมีทั้งนะในกามก็มีอาสวะในภพก็มีอาสวะนะในอัตตาหรือในภพในกามก็มีสุกามกามมีอาสวะมีปลายของกามในภพหรือว่าในอัตตาต่างๆที่เหลือที่จิตที่ยึดอยู่ในจิตเนี่ยก็มีสภาพของอาสวะนะคือกิเลสกับยาวกลางละเอียดสุดท้ายคุณจะต้องพ้นอย่างสุดยอดเลยในอาสวะสุดท้ายท่านเรียกทับซ้อนว่าอวิชชาสวะอาสวะของอวิชชาต้องพ้นสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นในอวิชชามีอีก3คือกามาสวะภวาสวะแล้วก็อวิชชาสวะซึ่งเราจะต้องรู้สภาพของกามที่เป็นตัวอาสวะระดับอย่างกามและระดับอย่างภพรูปภพก็ดีอรูปภพก็ดีอาสวะของรูปภพอาสวะของอรูปภพสุดท้ายต้องรู้อย่างสุดยอดพ้นอวิชชาสุดท้ายความรู้ไอ้ความที่ไม่รู้เนวสัญญานาสัญญายตนาอย่างที่กล่าวแล้วจะรู้บ้างไม่รู้บ้างยังจะเหลือเศษแห่งความไม่รู้ไม่มีต้องพ้นอวิชชาสวะเป็นอาสวะของอวิชชานะเป็นพ้นอวิชชาสังโยชน์พ้นอวิชชาสวะนะต้องมีอาสวัคคยญาณต้องมีญาณที่จะอย่างรู้อาสวะอันนั้นในสภาวะของสิ่งที่เป็นตัวสุดท้ายสุดท้ายของสภาพอาสวะคือตัวตนกิเลสตัวตนกิเลสนี่ก็คือเจโตคือจิตเจตสิกสิ่งที่ถูกรู้ตัวที่พ้นอวิชชาก็คือต้องรู้ว่าเราพ้นต้องรู้ว่าเราสิ้นจริงหมดจริงเป็นกัตยานเป็นญาณสุดยอดเป็นญาณสุดท้ายเป็นญาณอันบริบูรณ์จบสุดความละเอียดละออของศาสนาพระพุทธเจ้าที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดยอดปานชนีนะสุดยอดปานชนีนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติที่อาตมาอธิบายปฏิบัติโดยเอาหลักของจรณะ15มาอธิบายจับ ้าเข้าไปจนกระทั่งถึงว่าอัปปนกปฏิปทาเป็นตัวปฏิบัติก็ตามแล้วก็จะเกิดพ้นสัทธรรม7เกิดฌานตามมาอะไรก็แล้วแต่ปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37สติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4แล้วเกิดอินทรีย์5เกิดพละ5ในหลักโพชฌงค์7มรรคองค์8ก็ตามจะเรียกสั้นๆว่าจิตสิกอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาก็ตามนะก็เรื่องเดียวกันทั้งสิ้นไม่ได้เป็นเรื่องแยกเลยถ้าปฏิบัติถูกต้องเป็นสมาธิทิฏฐิไม่ได้เป็นเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นที่อาตมาขยายความไปจนกระทั่งถึงว่า เอาอวิชชาสูตรอวิชชาสูตรหรือปฏิจจสมุปบาทซึ่งขึ้นต้นด้วยอวิชชาเพราะอวิชชาจึงมีสังขารเพราะสังขารจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะนามรูปจึงมีอายตนะเพราะอายตนะจึงมีผัสสะเพราะผัสสะจึงมีเวทนาเพราะเวทนาจึงมีตัณหาเพราะตัณหาจึงมีอุปทานอะไรพวกนี้ไล่ไปจนกระทั่งถึงทุกขเทวะโทมนัสอุปายาสะอะไรก็ตาม นะอวิชชาเป็นต้นทางอวิชชาสูตรก็อวิชชามีนิวรณ์5เป็นอาหารนะนิวรณ์5มีทุจริต3เป็นอาหารทุจริต3มีความไม่สํารวมอินทรีย์เป็นอาหารความไม่สํารวมมีอินทรีย์ก็มีไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารหรือมีสติสัมปชัญญะไม่เป็นไม่มีสติสัมปชัญญะก็เพราะไม่มีโยนิโสมนสิการอะโยนิโสมนสิการคือมนสิการที่ไม่แยกคายไม่บริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนะที่เป็นอาหารที่ปฏิบัติแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารทางธรรมะเป็นปรมัตถะเป็นอาหารที่อาตมาก็เอาอาหารอื่นๆมาเสริมที่พุทธเจ้าตรัสไว้นะกวลิงกลาหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารหรืออิญญาณาหารเป็นต้นในอาหาร4อย่างนี้เป็นต้นเอามาขยายความไปหมดแล้วถ้าติดตามฟังมาดีๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างอาหารรู้จักอาหารอันพวกนี้เป็นอาหารทิพย์หรือเป็นอาหารโทษเป็นอาหารภัยในคนที่อวิชชาก็มีอาหารภัยตลอดเวลาแม้แต่กวลิงกราหารที่ท่านพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนที่กินอาหารทำข้าวเลี้ยงกายเนี่ยเท่ากับฆ่าลูกกินเพื่อจะไปตลอดรอดฟังจะไปไหนก็แล้วแต่เหมือนเดินทางไปในที่กันดารแล้วคุณก็หมดอะไรคุณก็ต้องฆ่าลูกกินคุณกินอาหารตลอดเวลาคุณอวิชชาเนี่ยเท่าคุณฆ่าลูกกินเป็นอาหารมันน่าเศร้าไหมนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมาเรียนรู้ว่าเรากินอาหารนี่มันต้องกินต้องไปให้พ้น ที่กันดารไปให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไปพ้นที่กันดารให้ได้ฆ่าไม่ฆ่าอกก็สงสารให้ได้ไปถึงฝั่งให้ได้พอไปถึงฝั่งคุณกินอาหารกวลิงกลาหารอยู่ทุกวันเนี่ยโอ้อันนี้อร่อยอันนี้แสงสีอันนี้หรูหรานี่ฟูฟ้ารอกันอยู่ทุกวันเนี่ยนั่นแหละฆ่าลูกกินเท่าเทียบท่านเทียบท่านเปรียบเท่ากับกินลูกปุตตมังสะสูตรในสูตรปุตตมังสะสูตรนะกินเนื้อลูกนะในพระไตรปิฎกเล่มอะไรอ่ะอาหาร4อยู่ในปฏิบัติเรื่อง16ข้อ240ปุตตมังสะสูตรนั่นไปอ่านดูดีๆเถอะอ่านเข้าใจยากแต่อ่านได้จะเข้าใจอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังแล้วพอสมควรเนี่ยถ้าใครได้ฟังที่อาตมาอธิบายแล้วจะเข้าพอเข้าใจท่านเทียบแล้วโอ้โหมันลึกซึ้งมันซับซ้อนและใครจะไปคิดว่าเรากินอาหารอย่างระเริงทุกวันเนี่ยเต็มไปด้วยหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลงด้วยความรู้หราฟู่ฟ้ามีทั้งอัตตามีทั้งกิเลสกามทั้งกามทั้งอัตตานั่นแหละหลงว่าวิเศษวสุขว่าประเสริฐเลิศยอดประเสริฐไปด้วยกามด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสประเสริฐไปด้วยอัตตาประเสริฐไปด้วยศักดิ์ศรีประเสริฐไปด้วยชั้นสูงกินรู้หราฟู่ฟ้าคุณหลงระเริงไปกับมันเท่ากับคุณกินเนื้อลูกฆ่าลูกตัวเองกินด้วยนะกินเนื้อเนี่ยตัวเองฆ่าลูกตัวเองกินด้วยความจำเป็นด้วยความโง่ไม่รู้ว่าไปเดินไปสู่ที่กันดารข้ามที่กันดารไปนั้นเพราะคุณจะต้องอาศัยอันนี้ต้องใช้อาหารเนี่ย และคุณอาศัยมันไปที่กันดารคุณก็ไม่ถึงที่กันดารเพราะคุณก็แค่นั้นเองนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะจากนั้นผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารคุณไม่มีความรู้เลยผัสสะมันมีเวทนาอยู่เท่าไหร่มโนสัญเจตนาคุณมีตัณหากูอยู่ในมโนสัญเจตนาเท่าไหร่เพราะวิญญาณของคุณไม่รู้จักนามรูปถ้านามรูปต้องกำหนดรู้นามรูปต้องวิญญาณคุณต้องรู้กำหนดรู้วิญญาณของคุณมีนามมีรูปอย่างไรที่อาตมาอธิบายแล้วมามากมายแยกนามแยกรูปในวิญญาณก็ปฏิสุมุปบาททั้งขันธ์วิญญาณนามรูปคุณแยกนามรูปไม่เป็นอายตนะของคุณก็สัมผัสแล้วก็หลงไหลไปกับผัสสะหลงไหลไปกับอายตนะไม่สำรวมอินทรีย์6อายตนะ6หรืออินทรีย์6เหมือนกันนะคุณก็ไม่รู้จักการสังวรสำรวมผัสสะไปยังไงมันก็หลงไปสุขเวทนาทุกขเวทนาไปตะพึดตะพือไปตลอดนานับกับการจมอยู่ในวัฏสงสารนี้ไปอีกนานเท่านานไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยไม่รู้จักตัณหาไม่รู้จักอุปาทานก็จมอยู่ในภพชาติจมอยู่ในโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสตลอดกาลนานอยู่นั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ทุกมุมทุกเหลี่ยมแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะที่อาตมากล่าวถึงบรรยายไปนะพอกล่าวถึง อาหารอาตมาอธิบายไปแล้วนะพาดพิงไปถึงแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติแล้วคุณก็จะต้องมีตาทิพย์ที่จะรู้จักเวทนาจากผัสสะผัสสะต้องกำหนดรู้เวทนาจากมโนสัญเจตนาก็ต้องรู้ตัณหาเพราะฉะนั้นในจิตของคุณนี่มันจะมีจิตมโนสัญเจตนาแปลว่าอะไรก็คือจิตมโนจิตสัญเจตนาก็หมายความว่ากำหนดความมุ่งหมายเพราะฉะนั้นจะสรุปง่ายๆว่าจิตของคุณต้องมีจุดมุ่งหมายทั้งนั้นมันจะดื้อๆทื่อๆว่าคนที่บรรลุหลุดพ้นแล้วคือคนอยู่เฉยๆกลางๆไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดไม่นึกไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรเลยไม่มีมโนสัญเจตนาไม่มีความต้องการไม่มีความมุ่งหมายมโนสัญเจตนาแปลว่ามุ่งหมายมีเจตนามีจุดไปไม่มีจุดไปไหนเลยอยู่เด้อๆนิ่งๆเฉยๆอย่างเงี้ยอันนั้นมันจิตคนตายคนตายไม่ใช่สภาพธรรมชาติของคนเป็นนะเราจะรู้จักจิตมุ่งไปเพราะฉะนั้นจิตมุ่งไปนี้ถ้าประกอบไปด้วยกิเลสท่านเรียกว่าตัณหาถ้ามันไม่ประกอบไปด้วยกิเลสท่านไม่เรียกว่าตัณหาท่านเรียกว่าฉันทะก็ได้ท่านเรียกว่าอาขาวอากังขาวจรก็ได้เรียกว่าอิจฉาวจรก็ได้เป็นเจตนามุ่งหมายไปต้องการแปลให้ตรงกับภาษาไทยก็แปลว่าความต้องการความมุ่งหมายมุ่งมาดปรารถนาก็ได้เพราะฉะนั้นในคำว่าตัณหานี้ท่านสอนเอาไว้มี1กามตัณหา2ภวตัณหา3วิภวตัณหาเรียกว่าตัณหา3ขอขยายความตัณหา3นี้ให้สำคัญหน่อยนึงเพราะว่า3ตัวนี้แหละสำคัญนะตัณหา3เนี่ยเวทนา3จากผัสสะตามปฏิสุบาทเมื่อผัสสะแล้วเกิดเวทนาเมื่อเกิดเวทนาแล้วคุณจะต้องมีธรรมวิจัยมีจิตตัวที่วิจัยธรรมพิจารณาธรรมฝึกสติปัฏฐาน4ต้องวิจัยธรรมะเป็นต้องมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรือติรณปริญญาแยกแยะวิจัยสภาพธรรมพวกนี้ออกจนกระทั่งเห็นรู้แจ้งเห็นจริงตัวเหตุที่มันทำให้เกิดสุขเกิดทุกขเวทนาเนี่ยสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขอย่างพักยกในสามัญปกติมันก็พักยกเฉยๆก็ได้มันเต็งๆมันไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นเฉยๆก็ได้แต่นั่นเป็นเคหสิตะที่อาตมาอธิบายไปหมดแล้วเป็นเคหสิตะเวทนาอุเบกขาเคหสิตะอุเบกขาเวทนานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้เวทนา3หรือจากเวทนา3เนี่ยมันจะมีตัณหาเป็นเหตุปัจจัยก็ตัวนี้แหละคือตัวสมุทัยอริยสัจดับตัวนี้ประหารกำจัดตัวนี้ก กำจัดจนมันดับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นกามหรือเป็นภวะเรียกว่าภพตัณหาในกามก็คือความใคร่อยากในเรื่องนอกกามนี่คือเรื่องนอกภวะตัณหาภวะตัณหาคือเรื่องในภพกามภพภวะนี่มีสองคือรูปภพอรูปภพภพภวะคือภพนี่แหละเพราะตัณหาในภพรูปภพอรูปภพเราจะต้องเข้าใจชัดเจนเลยภพ3คือกามภพรูปภพอรูปภพต้องเข้าใจชัดเจนว่ามันเป็นอย่างไรสภาวะของกามภพสัมผัสทางตาเกิดทางจิตเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นภพเป็นชาติแล้วก็จับกิเลสตัวที่มันก่อเป็นภพเป็นชาติจากกามจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสข้างนอกมันไม่สัมผัสข้างนอกแล้วข้างสัมผัสข้างนอกมันหมดแล้วดับแล้วเหลือข้างในถ้าเหลือเพราะว่าตัณหาจริงๆเนี่ยมันจะเหลือรูปภพรูปราคะอรูปราคะถ้าจริงๆแล้วนะแต่ความจริงตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยภวะภพเป็นรูปภพกับอรูปภพคนเรียนรู้ยังไม่ละเอียดไม่รู้ละเอียดว่าอยู่ในภพเอาละมันไม่เกี่ยวข้องกับตาไม่ได้เกี่ยวข้องกับหูกับตาไม่ได้คุณนึกถึงภาพสมมุติง่ายๆคุณระลึกถึงเล่าระลึกถึงสิ่งที่มันเคยผ่านมาความสุขที่เคยไปมีตติ้งเคยไปสัมมะเลเทเมาเคยไปสนุกเฮฮากับเพื่อนกินเหล้าเมายาสนุกเหลือเกินคุณกรรมสร้างภพสร้างชาติแล้วก็ระลึกพบชาติขึ้นมาระลึกสนุกสนานโอ้ดีเวลามีติ่งก็เอาความหลังเหล่านี้มาเล่าแล้วก็เวลาที่ไม่ได้พบเพื่อนฝูงนั่งอยู่ระลึกถึงเพื่อนระลึกถึงเหตุการณ์คนก็เป็นพบเป็นชาติสนุกเพลิดเพลินไปเสร็จแล้วก็บอกเฮ้ยต้องไปหาเพื่อนต้องเป็นมีติ่งต้องไปนัดพบกันอะไรต่างๆนานาก็กิเลสตัณหาอยู่ในพบในชาติอยู่ทั้งนั้นน่ะนี่หยาบๆนะแม้ที่สุดละเอียดไปจนกระทั่งนั่งสมาธิสร้างรูปประพบสร้างรูปประชานอรูปประชานเป็นภพที่เป็นรูปเรียกว่ารูปประชานเป็นภพที่พ้นรูปเรียกว่าอรูปประชานก็เป็นภวะตัณหาไม่ได้สิ้นตัณหาไม่ได้สิ้นภพชาติอะไรเลยขอยืนยันนั่งสมาธินี่ไปภพชาติเป็นภพชาติไม่เป็นภพไม่พอสร้างชาติสร้างตัวตนของอะไรต่ออะไรสอนกันอยู่หลายสำนักจะมีสภาพของสภาพของสภาวะของนี่แทนโลกโสดาในโลกสกิทานี่โลกอนาคานี่สภาพรูปภพชาติเป็นตัวเป็นตนอะไรก็แล้วแต่เถอะที่จะสมมุติไปเป็นแสงเป็นสีก็ได้เป็นสภาวะอย่างนู้นก็อย่างนี้ก็ได้ขอออกชื่อหน่อยเถอะเป็นกายธรรมเป็นธรรมกายอย่างรูปอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ขอออกชื่อหน่อยเถอะเป็นมโนมยอัตตาสร้างชาติจากในภพยังมีภพไม่พอยังมีภพพุทธภพพุทธภูมิที่ไปมีตัวมีตนอีกไปถวายข้าวกับพระพุทธเจ้าอีกไปกันใหญ่เลยคือไม่เข้าใจในเรื่องของภพของชาติที่แท้จริงนั่งสมาธินี่สร้างภพสร้างชาติสมาธิอธิบายแล้วดับไปแล้วก็จิตไปอยู่ในจุดที่เราต้องการแล้วก็จุดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละคือที่เกิดสัมภวะสัมภวะนั่นแหละคือแดนเกิดนั่นแหละคือที่เกิดเป็นภพเป็นชาติไม่ได้พ้นภพพ้นชาติไม่ได้รู้ความจริงว่ามันไปสร้างภพสร้างชาติเพราะมันมีกิเลสเป็นตัวเหตุแล้วก็ดับกิเลสไปจบดับกิเลสจบภพมันก็หายชาติก็หายไม่เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนที่อาตมาหยิบมาอธิบายขยายความจับตัวตนของตัวเหตุแล้วล้างกิเลสให้หมดนี่ไม่ได้ล้างกิเลสไม่ได้รู้เลยมีแต่สะกดจิตไปสู่จุดนั้นจุดนั้นจนก็ลืมทิ้งกันไปเฉยๆไม่ได้มีรายละเอียดอย่างที่อาตมาพูดกามตัณหาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ภวะตัณหาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นอกจากไม่รู้แล้วสร้างภวะสร้างภพให้แก่ตัวเองด้วยซ้ำกามตัณหาภวะตัณหานี้เป็นตัณหาที่ก่อภพทางกามและภพทางรูปภพรูปภพส่วนวิภวะตัณหานั้นวิภวะแปลว่าไม่มีภพก็ไปแปลกันว่าแต่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ต้องการมีไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นและไม่ต้องการเป็นอะไรแล้วเล่นแต่ภาษากันอยู่นั่นแหละไม่เข้าเป้า ไม่เข้าจุดสำคัญไม่เข้าใจสภาวะก็คือไม่ต้องการให้มีภพกามมาภพไม่ต้องการให้มีรูปภพรูปภพนี่แหละเพราะฉะนั้นจะไม่มีกามาภพจะไม่มีรูปภพรูปภพมันเป็นอย่างไรก็จะต้องเข้าใจก็จะต้องเห็นจริงว่าเออสภาวะของกามาภพมันเกิดจริงๆเป็นอย่างนี้ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสมันก็เกิดภพเกิดชาติเกิดสภาวะมีเหตุคือตัณหาคุณก็รู้แล้วมันเกิดตัณหาและก็พอบำเรอตัณหานั้นมันก็เกิดพบเกิดชาติเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดอริยอร่อยเป็นสัตว์นรกสัตว์สวรรค์สัตว์เทวดาอะไรก็แล้วแต่เทวดาบำเรอกิเลสแล้วก็ขึ้นสวรรค์เป็นสมุติเทพอะไรคุณก็จะเห็นจริงเห็นจังเลยว่าโอ้ความเป็นสัตว์ความเป็นเทวดาความเป็นสัตว์นรกความเป็นเทวดาความเป็นอะไรเป็นอย่างนี้ลดกิเลสไปก็เป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพเป็นพรหมเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะรู้สภาวะความจริงพวกนี้ปฏิบัติออกมาเพราะฉะนั้นพ้นกามภพกามตัณหารูปภพเหลือรูปภพรูปภพที่อาตมาพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วรูปภพรูปภพที่เหลือนั้นก็คืออนาคามีพระอนาคามีกามภพไม่มีแล้วหมดกามสังโยชน์กามฉันทะพยาบาทหรือปฏิฆะในตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีแล้วจะเหลือในเท่านั้นเป็นสังโยชน์5อันปลายรูปราคะรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาเป็นสังโยชน์อีก5อุทธัมภาคียสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงเพราะเราจะรู้เหลือส่วนที่มันเป็นรูปราคะเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วเป็นอยู่ในภพอยู่ข้างในมันไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายที่เรายังหลงอยู่ข้างนอกตากระทบรูปมันเกิดพบข้างนอกข้างนอกนี่คนไม่รู้หรอกไม่แสดงออกข้างนอกคนพวกนี้ไม่แสดงออกข้างนอกไม่เสพข้างนอกจะมีปัญญารู้ว่ามันยังเหลือกิเลสของเราที่มันยังปรุงแต่งหลงระเริงระริกระรี่อะไรอยู่เหมือนจะเป็นสุขแต่สำนึกของพระอนาคามีนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ารู้ว่ามันมีกิเลสมันเป็นส่วนเหลือกิเลสเหลือของเราเป็นสังโยชน์สุดท้ายอันปลายของเราเพราะฉะนั้นผู้รู้อยู่แล้วว่าก็มันเหลือผีเหลือตัวกิเลสนี่คือผีของตัวเราแล้วท่านจะไปสุขกันได้ยังไงแต่มันระดิกระดีนะว่ามันยังจำว่ามันเคยสุขมันเคยมันมีมันเคยสุขเคยจำได้เคยผ่านแต่รู้แล้วผ่านโสดาฐานโสดาผ่านฐานสกิทามาแล้วเป็นฐานอนาคาเนี่ยอนาคามยังไม่รู้สึกสุขในเรื่องของสิ่งที่เหลือเศษในเหลือเศษในสิ่งที่เป็นกิเลสที่เหลือส่วนที่เหลือกิเลสส่วนจะเรียกรวมไปทั้งหมดนี้ว่าเป็นกิเลสตัวปลายรวมๆก็ได้เป็นอนุสัยกิเลสก็ได้นะเพราะฉะนั้นโสดาบันก็วิติกรรมกิเลสหมดสกิทาคามีก็มาดับปริยุทธานกิเลสส่วนอนาคามีก็มาล้างอนุสัยกิเลสกิเลสตัวปลายขั้นปลายขั้นสุดท้ายนะรวมเรียกยังไงก็ได้และที่จริงอนุสัยก็คือกิเลสปลายที่สุดหรืออาสวะตัวที่สุดก็ได้ในอนุสัยก็ยังมีตัวอนุสัยตัวปลายอนุสัยตัวโตอนุสัยตัวกลางอนุสัยตัวสุดท้ายเลยก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงความจริงพวกนี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์มีของจริงรองรับไม่ใช่เดาไม่ใช่คาดคะเนนะไม่ใช่ไปตรรกะเหตุผลอะไรต่ออะไรไม่ใช่ทั้งนั้นคำเรียกว่าวิภวะตัณหาจึงเป็นตัณหาอุดมคติอุดมการเป็นตัณหาที่จะต้องมีความต้องการไม่ให้มีภพนะเป็นความต้องการตัณหาความต้องการไม่ให้เกิดภพดับภพเพราะฉะนั้นจะดับภพก็ต้องเรียนรู้ภพเหตุแห่งการเกิดภพดับการเกิดภพดับตัณหาอุปทานก็ดับภพก็ดับชาติก็ดับโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะดับหมดทั้งยวงเพราะดับตรงสมุทัยของมันแล้วสมุทัยอริยสัจของมันแล้วจนคุณพ้นหมดเลยกามตัณหาก็หมดภวะตัณหาก็สิ้นฟังให้ดีนะตรงนี้ภวะคือภพรูปภพก็สิ้นอรูปภพก็สิ้นเหลืออะไรอ่ะ เหลือสิ่งที่เราเป็นจิตเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดและเราก็ยังมีสิ่งที่อาศัยอยู่จิตของคุณก็ต้องจะพระอรหันต์เป็นต้นพอพ้นอนาคามีใช่ไหมเหลือภพสุดท้ายที่เป็นอรูปราคะหรือว่าเป็นอนุสัยแล้วยังไม่ได้ถอนอาสวะถอนอนุสัยสิ้นนะกามาสวะภวาสวะพอภวาสวะหมดพ้นหมดแล้วก็เหลืออวิชชาสวะเหลืออันสุดท้ายที่มันจะซับซ้อนกันว่าอวิชชาคือไม่รู้อาสวะก็คือยังเป็นตัวปลายสุดท้ายความไม่รู้มันมีอะไรที่ไม่รู้แล้วจะรู้อะไรเราจะรู้ว่าจิตสะอาดเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้สุดท้ายเราจะมีจิตสะอาดนั้นเป็นจิตที่อาศัยใช้งานเราก็จะอาศัยใช้งานในจิตสะอาดนั้นโดยที่เรียกว่าไม่เป็นการกำหนดรู้ส่วนตัวส่วนผู้ที่จะไม่กำหนดจะไม่ยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นการที่จะไปยึดว่าไม่เป็นเราเป็นของเรานั้นก็ไม่ยึดในสิ่งที่เป็นอัตภาพที่สะอาดหรือจิตวิญญาณที่สะอาดสิ่งที่เป็นจริงที่เรายังมีอยู่เป็นธาตุจิตวิญญาณเป็นวิญญาณอันสะอาดแม้แต่เราจะใช้ปรุงแต่งอนุโลมนิสัจจานอนุโลมมิกยานอนุโลมกับสังคมเขาทำงานร่วมกับเขาอะไรต่างๆนานาเป็นสภาพที่เป็นปุญญาภิสังขารการปรุงแต่งแบบบุญหรือพระพุทธเจ้าก็มีอิทธาภิสังขารสำหรับพระพุทธเจ้าท่านใช้ศัพท์เฉพาะของท่านมาอิทธาภิสังขารเป็นการสังขารอย่างยิ่งที่เป็นอย่างเก่งอย่างยอดของท่านยกไว้ของพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอิทธาภิสังขารส่วนพระอริยะพระอรหันต์อื่นๆก็ใช้แค่ปุญญาภิสังขารปรุงอย่างเป็นบุญอย่างยิ่งปุญญะบวกอภิสังขารปรุงอย่างยิ่งท่านก็ปรุงมีสังขารที่เป็นสังขารที่มีจิตเหนือกิเลสแล้วจิตเหนือโลกีแล้วท่านก็อยู่กับโลกทำช่วยโลกไปนะสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาอธิบายไปนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมถึงฐานะอยู่ในสภาวะเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์จริงจะมีประสบการณ์จะมีจรณะจะมีการประพฤติจะมีการปฏิบัติเพื่อสั่งสมความจริงสร้างความจริงของจิตวิญญาณที่ทั้งรู้ทั้งบริสุทธิ์ทั้งพ้นจะรู้ความจริงเป็นสัจญาณจะปฏิบัติประพฤติเป็นจิตญาณจิตคือการกระทำการประพฤติประพฤติไปจนกระทั่งถึงที่สุดกัตญาณญาณรู้ว่าโอ้เราหมดแล้วกิเลสสิ้นจบกามาสวะจบภวาสวะจบอวิชชาสวะดับอวิชชาสิ้นเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วแม้ที่สุดอาตมาเคยพูดว่าพระพุทธเจ้าก็มีวิภวตัณหามีตัณหาถ้าไม่ติดพยัญชนะมีอะไรมีมโนสัญเจตนาหารมีอาหารที่ท่านรู้แล้วว่าตัณหาสามมีมโนสัญเจตนาหารรู้จักตัณหาสามและตัณหาสามนั้นมีภวตัณหานั้นตัณหาของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นมันไม่ใช่เป็นตัณหาที่แท้เป็นอากังขาวจรเป็นฉันทะเป็นอิจฉาวจรเป็นพฤติกรรมของกิริยาสักแต่ว่ากิริยาของจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่ปรารถนาที่มุ่งมาดปรารถนาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราจะต้องสร้างศาสนาพุทธให้มีภิกษุภิกษุณีให้มีอบาสกอุบาสิกาที่แข็งแรงซะก่อนโยมท่านผู้กำมานนะเราจะต้องถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถที่จะมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นสาวกสาวิกาของเราจะยังไม่เฉียบแหลมยังไม่รับคำแนะนำยังไม่กล้ากล้ายังไม่เป็นพระหุสูตรยังไม่ทรงธรรมยังปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมที่เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำง่ายกระทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์ และข่มขีปรับประวาทะทั้งที่บังเกิดขึ้นและเรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดเราจะยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นมันเป็นความต้องการไหมมันเป็นมโนสัญเจตนาหารไหมมันเป็นมโนสัญเจตนาไหมมันเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาตั้งจิตปรารถนาอย่างนั้นไหมมุ่งหมายอย่างนั้นไหมมุ่งหมายอย่างนั้นจะว่าตัณหาหรือเรียกท่านไม่ติดปัญญชนะไม่ติดตัวหนังสือมันเป็นสภาวะจิตสภาวะธรรมญาณที่คำพูดคำตรัสที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอันนี้เนี่ยที่อาตมาพูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสตอบมารตรัสกับมารเมื่อท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าปุ๊บมารมาอาราธนาให้ตายนะมารมาอาราธนาให้ตายเลยในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ102ไปอ่านดูผู้มีต้นฉบับนะผู้มีพระไตรปิฎกนะตามเรื่องราวจะยาวกว่านี้เนี่ยนี่ก็คัดมาให้ดูเท่านั้นนะมารอาราธนาให้ตายซะสิบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกโอ้ยังมานังไม่ตายยังไม่ได้สร้างศาสนาเลยอุบาสกบาสิกาภิกษุณียังไม่มีแล้วก็ต้องสร้างให้เก่งด้วยให้ภิกษุณีนี่นำพาศาสนาไปได้ต้องสามารถเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้แก้วกล้านะรู้ธรรมเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมดีบอกแสดงเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายกระทำให้เข้าใจได้นะเป็นผู้แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์คือสามารถที่จะเกิดอนุสาสนีปาฏิหาริย์เกิดปาฏิหาริย์บรรลุนะหลุดพ้นจากโลกอบายหลุดพ้นจากโลกกามโลกกระทำ8หลุดพ้นจากโลกอัตตาโลกอัตมานี้ได้จริงๆนี่เป็นปาฏิหาริย์ให้เรียบร้อยซะก่อนเราเสร็จซะก่อนบริบูรณ์ก่อนเราถึงจะตายเราถึงจะปรินิพพานถ้ายังไม่ได้เราจะไม่ปรินิพพานเป็นอันขาดอย่างนี้เป็นต้นเป็นวิภาวะตัณหาถ้าจะเรียกได้ถ้าไม่ติดพยัญชนะนะบอกโอ้ไปว่าพระพุทธเจ้ามีตัณหาตัณหาคือเรื่องเลวร้ายตัณหาคือความปรารถนามาบำเรอตนนี่ท่านไม่ได้ปรารถนามาบำเรอตนท่านเหน็ดเหนื่อยนะท่านสร้างสรรค์ให้แก่โลกให้แก่มนุษย์ชาติท่านไม่ได้ไปนั่งเอาอะไรคุณไม่รู้หรอกอาตมารู้ดีรู้ดีว่าทำนี่เหน็ดเหนื่อยนะไม่ได้ไปทำเอาอะไรเป็นความปรารถนาแม้อยากได้โอ้โหอยากใหญ่อยากเก่งอยากวิเศษอยากอวดรู้อยากอวดดีพูดกันได้ตู่กันได้นะจะตู่กันได้ถ้าจะดูตื่นเผลอมันไม่ผิดหรอกมันมีอาการกิริยามันแสดงเป็นอย่างที่ตู่ที่ว่านี้ได้แต่ความจริงแล้วมันมีความลึกซึ้งซับซ้อนนะเอาละอาตมาคงจะต้องมาทวนกันอีกสักวันพรุ่งนี้นะทวนกันอีกตัวเปลายนะอธิบายให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างความสุดท้ายของอาสวะสิ้นมันจะสิ้นอาสวะและมันก็จะจบด้วยอวิชชาอย่างไรตีหัวเข้าบ้านอีกสักทีหนึ่งพรุ่งนี้นะให้สรุปในอาตมาก็อธิบายถึงเหตุปัจจัยต่างๆที่เป็นหลักธรรมอนุสาสนีพระพุทธเจ้าแล้วก็ขยายความให้เห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นพิสดารละเอียดละออใช่ไหมมากมายผู้มีพื้นฐานแล้วฟังแล้วพอเข้าใจแต่ขออภัยผู้ไม่มีพื้นฐานก็อาจจะเมาว่าโอ้ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะมันก็คงจะยากหน่อยสำหรับผู้ที่ไม่ได้ผ่านไม่ได้มีพื้นฐานมาแต่ผู้มีพื้นฐานจริงๆแล้วแม่ผู้ที่เรียนมาเยอะเรียนมามากๆก็อาตมานี่อาตมาอยากจะให้มาคุยกันนะฟังรายละเอียดพวกนี้แล้วจะเข้าใจมากเลยถ้าไม่ติดว่ามีอะไรต้านกิเลสต้านไว้ไม่ถ้ามีปรโตโคสะนะเราฟังเสียงอื่นบ้างนะจะเข้าใจมากแล้วก็จะรู้ว่าโอ้จะต้องไปโยนิโสมนสิการได้ถ้าฟังแล้วจะโยนิโสมนสิการเป็นจะไปโยนิโสมนสิการอย่างถูกต้องนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วรับรองอโยนิโสมนสิการกันอยู่นะอย่างนี้แหละเห็นกันอยู่อาตมาก็เห็นชัดๆอยู่ปฏิบัติทำใจในใจไม่ถูกต้องไม่เป็นสัมมามันก็ไม่มีทางบรรลุนะเอาละสำหรับวันนี้อาตมาบรรยายไปเลยเวลาเข้าไป5นาทีแล้วแม่จะให้มันสั้นไม่ลงสักทีนึงนะต่อจากนี้ก็จะได้ตอบประเด็นของผู้ที่ส่งประเด็นเข้ามาก็มีบ้างวันนี้ก็ยังมีมาไม่มากนักก็เอาไปเป็นไรก็ตามมา จะพักสักครู่หนึ่งนะตอนนี้ได้เวลาพักแล้วก็ขอพักไปสักก่อน